Ісусе Христе, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія, дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, розпочинаємо нашу програму і розпочинаємо так, як завжди, з того, що нагадую всім нашим слухачам, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня. Тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Тому для наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу на початок програми нагадую, що будемо сьогодні слухати уривок Євангелія від Марка, 7 розділ, вірші з 1 до 13. Отже, шукайте, будь ласка, цей уривок. Ну, а тим часом, поки ви шукаєте цей євангельський текст, давайте нагадаю вам, що маємо сьогодні 6 лютого, і сьогодні маємо вівторок, дорогі друзі, перепрошую, бачите, заплутався в днях тижня. Отже, так, насправді маємо вівторок, отже, практично початок тижня, тому маємо багато роботи ще на цьому тижні. Отже, дорогі друзі, і теж дозвольте одразу перепросити, вчора теж ми мали технічні проблеми, принаймні в цій ранковій програмі «Слово на кожен день» не було у нас трансляції у Фейсбуці, і мені теж багато наших слухачів написало, що трапилося. Ну, дорогі друзі, час від часу техніка виходить з ладу, але теж бачу, що зараз є трансляція, і вже бачу, що наші слухачі долучаються до цієї трансляції. Отже, є відеотрансляція і в Фейсбуці, і в Ютубі, і, звісно, є наша трансляція просто на радіохвилях. Ну і, до речі, якщо вже говорю про наші соціальні мережі, про Ютуб, то, будь ласка, дорогі друзі, запрошую вас підписуватися, це є важливо, щоб нас мало можливо слухати багато наших слухачів, багато наших глядачів, тим більше, що, ну, принаймні, у Ютубі постійно, нон-стоп є трансляція нашого прямого ефіру. І якщо, ну, ви не маєте можливості слухати Радіо Марія на хвилях, то принаймні в Ютубі завжди є трансляція, можна навіть бачити нашу студію, переважно наша камера, яка тут стоїть, вона спрямована на Архангела Михаїла, який тут постійно знаходиться в нашій студії. Ну і теж пам'ятаємо, що цей рік, який маємо зараз, наші єпископи оголосили роком особливої молитви до Архангела Михаїла. Знаємо, що він очолює воїнство небесне в боротьбі із силами зла. Ну і Архангел Михаїл завжди є покровителем України, покровителем Києва і також покровителем нашого українського війська, яке захищає Україну. Отже, дорогі друзі, тому запрошую вас підписуватися, ставити лайки, розповсюджувати цю інформацію і в такий спосіб теж от долучаємося до євангелізації. Чим більше нас буде слухати, дивитися в Ютубі, Фейсбуці, тим більше людей матимуть можливість долучитися до нашого мовлення. Ну, а далі через це, ну, все віддаємо в руки Божі. Можливо, ну, хтось із тих нових наших слухачів, які, можливо, навіть не знають Ісуса Христа, але слухаючи Радіо Марія, буде мати можливість теж, от, власне, відкрити своє серце на дію Духа Святого і теж буде переживати своє навернення. Отже, євангелізуємо так, як нас навчав Ісус Христос, ідіть по цілому світу і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Отже, ідемо по цілому світу і теж навчаємо, ну, наскільки Бог нам дає. Отже, ну, власне, це щодо наших трансляцій, щодо нашого Ютубу і Фейсбуку. Давайте зараз подивимося на святих сьогоднішнього дня. От завжди розпочинаю цю ранкову програму «Слово на кожен день» з того, що згадую також, який сьогодні день, яких святих ми згадуємо, і розпочинаю із Східної Церкви. Отже, православні греко-католики сьогодні мають спомин преподобного Вукола, єпископа Смирського, священномученика Сільвана, єпископа Ємецького і тих, що з ними. Отже, це є Східна Церква. Натомість Західна Церква сьогодні згадує святих Павла Мікі і також його товаришів. Ну от, власне, давайте на цих святих я трішки більше зупинюся, тому що, власне, тут мова йде, знову ж таки, про євангелізацію і про євангелізацію Японії. Отже, святий Павло Мікі, також його товариші, це японські християни, і Японія, ну, теж має дуже цікаву, але водночас дуже трагічну історію християнства. Давайте зараз на цьому трішки більше зупинимося. Дорогі друзі, ну що ж, хто був цей святий Павло Мікі? І також його товариші. Це перші мученики Японії. І Японія має, ну, насправді, цікаву історію християнства. Християни загалом в Японію приходять достатньо пізно. Отже, це не є країна там, де проповідували апостоли. Це не є країна, яка протягом першого тисячоліття, так як це сталося в багатьох європейських країнах, прийняла християнство. Японія – країна, яка практично до 16 століття не знала Ісуса Христа, і слово Євангелія там не проголошувалося і не проповідувалося. Японія традиційно є країною, в якій сповідується, ну, переважно дві таких найбільших релігії. Це синтоїзм, власне, це японська релігія, яка полягає насамперед у поклонінні своїм предкам, в обожненні природи, ну і теж достатньо цікава релігія, тому що, ну, практично японці мають богів, ну, ледве не кожного куща, кожного дерева. Навіть буквально нещодавно, така, можливо, курйозна для нас інформація, але, ну, теж прочитав, що в Японії навіть існує, ну, цілий такий бог, ну, власне, не з великої літери, власне, бог туалетів, дорогі друзі, і навіть японці вважають, ну, якщо ти постійно зберігаєш чистоту у цьому місці, постійно дбаєш, щоб все було чисто, щоб все було вимито, гігієнічно, то, власне, ти будеш мати дуже багато, ну, допомоги від цього бога туалету. Ну, от, власне, такою є, таким є синтоїзм, звісно, багато речей зараз спрощує, але то не менше, ну, от, власне, синтоїзм, ну, теж от це певне язичництво, так як ми називаємо його, язичництво, яке поклоняється багатьом речам, багатьом природним об'єктам. Знаємо, що, ну, також ледве не обожнюють цю гору Фудзі, яка є символом Японії, отже, це також пов'язано з японською релігією синтоїзмом. І також із Китаю до Японії прийшов буддізм, ну, теж релігія, яка, ну, про яку важко говорити, що це релігія, яка вірить в Бога, тому що буддізм, ну, так виглядає більше на, власне, внутрішніх духовних практиках, які буддисти роблять, досі намагаючись досягти, ну, так званої нірвани, ну, певного такого духовного стану, коли ти вже, ну, практично можеш жити на цій землі, але вже, ну, в якомусь іншому вимірі, коли ти досягаєш, ну, такого певного просвітлення. Отже, дорогі друзі, ну, от, власне, це є традиційна релігія Японії, і християнство приходить в 15-му столітті, коли насамперед португальські місіонери приїжджають до Індії, до Китаю і також в тому числі до Японії. Ну, тут не можемо не згадати такого великого проповідника, єзуїта Франциска Ксаверія. До речі, дорогі друзі, ну, от, власне, навіть якщо сьогоднішній святий Павло Мікі, це був францисканець, але, тим не менше, ну, таку найбільшу працю щодо євангелізації Японії, особливо на початку, от, здійснювали єзуїти, які в той час, насправді, були запалені цією любов'ю до Ісуса Христа, їхали до всіх народів світу, щоб ділитися, ну, ці чим вогнем, вогнем Святого Духа, який розпалював їхню любов, і щоб теж от розповідати про Христа, про спасіння, про Бога, як люблячого Отця всім народу світу. Колись, здається, розповідав про цього Франциска Ксаверія, говорить, що його серце настільки палало любов'ю до... Зараз, одну хвилинку... Перепрошую, певні технічні проблеми. Отже, його серце настільки палало любов'ю до Ісуса Христа, що коли він молився і потім знімав сорочки, то вони на місці серця були ледве не випалені. Ну, принаймні, так розповідають, дорогі друзі. Щодо Японії, на початку християнство в Японії отримало такий успіх. Багато людей насправді приймало віру в Ісуса Христа, багато людей отримувало таїнство хрещення, ставало християнами. І буквально років за 80-90, можливо, трішки більше, за століття від нуля, от коли жодного християнина в Японії не було, кількість християн дійшла майже до півмільйона. Тобто достатньо багато, враховуючи, що, звісно, Японія не була в той час такою великою країною, якою вона є зараз. І, власне, після цього розпочинаються переслідування. Чому вони розпочалися? Звісно, дорогі друзі, диявол завжди ненавидить церкву і намагається знищити, і, напевно, за кожним переслідуванням церкви маємо шукати ці речі. Звісно, також були інші причини, політичні, економічні, тому що японські володарі, сьогуни, вони боялися того, що європейці будуть захоплювати владу, будуть впливати на внутрішню політику і так далі, і так далі. Врешті розпочинаються ці переслідування, і в Японії вони насправді набули дуже жорстокого характеру. Християни вбивали, катували. Відомо, наприклад, один із таких способів страти християн було так зване водне розп'яття, тобто ставили хрести десь на березі моря, і потім, коли вода підіймалася, був прилив або відлив, ця вода підіймалася і затоплювала цих християн. Відомі також факти, що кидали християн в жерло розпалених вулканів. І окрім цього, звісно, були такі звичайні стандартні тортури, якщо, звісно, можна назвати їх стандартними. Отже, і християн змушували відрікатися від своєї віри. До речі, теж був такий певний тест на те, чи ти є християнином, чи ні. В Японії в той час християнство повністю було заборонено, і ти... наприклад, для того, щоб зайняти якусь посаду державну, теж мав пройти тест на те, що ти не є християнин. І цей тест виглядав, наприклад, в такий спосіб. Бралися зображення Ісуса Христа, дерев'яні або залізні, або Богородиці, і цих людей змушували, давай, покажи, що ти не християнин, наступи або плюнь на це зображення. І, ви знаєте, багато також християн відмовлялися це робити. Ви знаєте, теж вчора, коли роздумував над цим, думав, багато людей, наприклад, сьогодні сказав, а що тут такого, то це лише зовнішній такий вчинок, він не впливає на моє серце, я маю зберегти своє життя, і знайшло би багато, напевно, аргументів, щоб зробити це, просто ступити і таким чином збезчестити це зображення Ісуса Христа. Натомість для багатьох християн того часу в Японії це було практично неможливо. І вони погоджувалися на те, що їх будуть вбивати, розпинати, тільки щоб не поплюжити це зображення Ісуса Христа. Але, звісно, що не всі так робили. Дехто в такий зовнішній спосіб відрікався від Ісуса Христа, але потім не хотів припиняти бути християнином, і тому в Японії народжується таке явище таких тайних християн. Коли церква була заборонена, коли вже не було священників, коли практично не було можливості знайти святе писання, але християнські спільноти залишилися. І вони залишалися християнами таємно. Вони хрестили своїх дітей, передавали віру, наскільки вони пам'ятали ці святі писання. а для того, щоб ну, місцеві влади ну, не запідозрили в тому, що вони є християнами. Наприклад, вони будували статуї якоїсь певної буддійської богині, не пам'ятаю зараз, як вона називалася, і молилися перед цими статуями, але молилися до Пресвятої Богородиці. От, власне, зовнішньо це була статуя якоїсь певної богині, а насправді от християні вважали, що це є фігура Діви Марії. Отже, і в такий спосіб ці тайні християни, ну, власне, витримали майже два століття. Тому що Японія, от після цих початку переслідування християнства перетворилося на закриту країну, от буквально владою японською було заборонено будь-яке спілкування з західним світом, практично була зупинена будь-яка торгівля, і у 200 років Японія жила в ізоляції, не було священників, не було проповіді Євангелія, загалом не було спілкування, от практично навіть торгівлі з європейцями не було. І коли після цього часу Японія відкрилася, теж десь середина 19 століття, вже християни отримали дозвіл будувати церкви, насправді, от в місті Нагасакі, до речі, колись Нагасака, це було місто, яке практично колись було побудовано християнами, був збудований перший от після цього часу католицький храм, то коли прийшли от ці таємні християни, насправді це була ну, ціла така сенсація для церкви, для віри. Ну і тут теж треба зазначити, що за ці 200 років ну, теж багато речей ці от таємні японські християни вони розгубили. Багато речей ну, вже перетворилися на такі викривлені. Тобто вони вже втратили, скажімо так, чистоту, правильність віри. І тому теж багато цих таємних християн стали католиками потім, а дехто ну, віддав перевагу залишитися отак, як вірили їхні батьки, ну, тобто не повертаючись до католицької церкви. Отже, дорогі друзі, ну, власне, сьогодні в Японії дозволено бути християнином, сповідувати християнство. Ну, єдину річ, яку можу додати, навіть дві речі про Японію. Знаємо, що в 20 столітті в Японії, в Акіто, відбулося об'явлення Пресвятої Богородиці, коли фігура Діви Марії, от, власне, дерев'яна, буквально плакала кривавими сльозами і теж ну, є досить такі міцні пророцтва, міцні слова, які говорила Богородиця однієї монахині. Можете про цю історію, про Акіто знайти або на нашому Ютубі, або на нашому сайті Радіо Марія. Теж воно є декілька катехез, в яких ми розповідали про ці об'явлення. І також, дорогі друзі, власне, маю знайомих, які колись поїхали на місію в Японію, це католики, представники неокатехумінальної дороги, які поїхали в Японію, ціла родина, потім священники і так далі, і, власне, організували таку місію. І, ви знаєте, ну, от їхні свідчення, вони говорять про те, що насправді ну, дуже важко проповідувати в Японії, тому що насправді от на їхню думку от нація ну, така, дуже така закрита на спілкування з іноземцями і на сприйняття ну, от, власне, слово Євангелія. Тому от після багатьох років вони теж от були тут у нас в Україні і казали, що ну, ми практично не зуміли привести до церкви жодну людину. Ми розповідаємо про Ісуса Христа, ми свідчимо нашим життям, але от бачимо таку закритість. Ну, що ж, дорогі друзі, власне, місіонери в різних країнах зустрічаються з різними труднощами. А сьогодні маємо спомин ось цих японських мучеників. Ну, давайте зараз перейдемо вже до Євангелія. Ну, дорогі друзі, теж хотів трішки більше розказати про Японію, тому що ну, не так багато ми знаємо власне, про християнство в цій країні, а зараз давайте вже перейдемо до Євангелія. Отже, будьмо уважні. читання Святого Євангелія від Марка. Того часу зібралися до Ісуса фарисеї та дехто із книжників, які прийшли з Єрусалима, і помітили, що деякі з його учнів їли хліб за нечищеними, тобто немитими руками. Адже фарисеї і всі юдеї не їдять, якщо добре не вимоють рук, потираючи їх кулаком, дотримуючись передань старших. І повернувшись з торгу, поки не занурять у воду, не їдять. Є багато чого іншого, що вони прийняли, щоб дотримуватися занурення у воду чашок, глечиків, мідного посуду, лежаків. І запитують його фарисеї та книжники, чому твої учні не поводяться згідно із переданням старших, але за нечищеними руками їдять хліб. А він відповів їм: «Добре, Ісая пророкував про вас, лицемірів, як написано: цей народ губами шанує мене, серце ж їхнє далеко від мене, та даремно поклоняються мені, навчаючи доктрин, заповіді людей. Залишивши відповідь Бога, ви тримаєтеся передань людей». І він говорив їм: «Ви добре відкидаєте заповідь Бога, аби лише зберегти передання вашим. Адже Мойсей сказав: шануй свого батька і свою матір. І ще, хто лихословить батька або матір, нехай смертю помре. Ви ж кажете, якщо якась людина скаже батькові або матері корван, тобто дар Богові, є те, що ви мали би одержати від мене, то після цього вже не дозволяєте їй нічого зробити для батька чи для матері. Скасовуєте Боже Слово оцім вашим переданням, яке ж ви і передали, і багато інших подібних речей робите. Слово Господнє. Слава тобі, Христе!» Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день ось такий уривок Євангелія, достатньо великий. Євангелія від Марка, щойно ми чули, розділ 7, вірші з 1 до 13. Давайте розділю його на три частини. На початку теж декілька слів скажу от про цю чистоту, в чому полягає сенс цього звинувачення, що учні Ісуса Христа їдять нечистими, немитими руками. А потім друге, от Христос говорить цим фарисеям, що ви є лицеміри, власне, трішки про лицемірство. Ну і третє, от те, що от таки для багатьох, думаю, що незрозумілі слова Ісуса Христа, от власне про корван, про дар Богу. От спробую пояснити, що це означає. Але давайте розпочну з того, що зараз, коли читав цей уривок Євангелія, згадав, ну не знаю, зараз десь пропала ця наша слухачка, давно не телефонувала, але колись пам'ятаю, ну ледве не кожного дня, от коли провадив цю програму «Слово на кожен день», ми тут не бачимо, хто нам телефонує, бачимо тільки що є телефонний дзвінок, і вона телефонувала і теж, ну так, дуже критикувала і мене, і католицьку церкву, і, власне, от користуючись сьогоднішнім уривком, вона завжди от закидала нам: ви відкидаєте заповідь Бога, аби лише зберегти ваше передання. Ну, що ж, дорогі друзі, так є. Ну, думаю, що ця слухачка, ну, не знаю, належить до якоїсь протестантської спільноти, і часом ми теж на Радіо Марія можемо бачити, як наші брати протестанти, ну, так, обурюються тим, в що ми віримо, як католики. Ну, навіть буквально, от, кому є цікаво, можете зайти на нашу сторінку в Фейсбук. І у нас була програма з отцем Олегом Гнатюком, в якій він розповідав про свято Стрітення і в тому числі про цю традицію освячувати, ну, ці стрітенські свічки. Ну і ціла така дискусія. Що ви розповідаєте? Це язичництво, це якесь передання, де ви знайшли це в Святому Писанні і так далі, і так далі. Отже, дорогі друзі, в будь-якому випадку я зараз не буду входити в цю дискусію, але для католицької церкви, ну, врешті, так само, як і для православної, так, ми, для нас є от підставою, фундаментом нашої віри є Святе Писання, але є також і традиція. Традиція – це навчання церкви. От, власне, ці дві речі йдуть поруч. І, ну, навіть, ну, так просто можу щоб пояснити, що таке традиція. Ми маємо 4 Євангелія: Марка, Луки, Марка і Йоанна. Де написано в Святому Писанні, що тільки 4? Це є традиція церкви. Це є церква, яка молилася і зрозуміла, що тільки 4 Євангелія є богонатхненними. Отже, це є традиція церкви, яка є важливою. Отже, власне, тут так можу відповісти. Добре, але повертаючись до Євангелія, давайте про чистоту. Насправді, для євреїв, ну, для єврейського народу, ну, ця заповідь чистоти є важливою. Мова не йде тут про гігієну, а мова йде про ритуальну чистоту. От, власне, концепція полягає в тому, що є якісь речі, які можуть мене зробити нечистим в очах Божих, нечистим духовно, нечистим морально. І коли ти не маєш цієї чистоти, то ти вже не можеш молитися, не можеш прийти до храму і так далі. І ця нечистота, ну, вона пов'язана, ну, з різними речами. Наприклад, коли ти йдеш до цвинтара, або коли ти йдеш на похорон, то, власне, після цього ти є ритуально нечистий. Тому, щоб стати чистим, маєш провести, ну, певні обряди, певне омивання. Ну, наприклад, коли ти йдеш на ринок, торгуєшся, купуєш і маєш справу всім із грошима, всім бізнесом і так далі, і так далі. Знову ти повертаєшся з цього ринку, ну, таким ритуально нечистим. Навіть, ну, от не знаю зараз, чи це на 100%, але такі ортодоксійні євреї мені казали, що вони навіть намагаються не доторкнутися, навіть не подивитися там на християнина або на когось іншого, тому що спілкування, ну, з невіруючим, з їхньої точки зору, це, ну, це вже така певна проблема, робить тебе нечистим. І, власне, сьогодні, от, власне, є це звинувачення щодо учнів Ісуса Христа. До Ісуса Христа приходять, і чому твої учні їдять хліб тими нечистими руками? І Христос починає відповідати їм, що для вас от ці зовнішні речі є більш важливими, ніж те, що є всередині. І, власне, Христос говорить, що, ну, передусім, серце є важливим. Якщо в серці є любов до Бога, якщо в серці є, ну, ця чистота, то, власне, ці зовнішні речі, вони, ну, вони є другорядними. Ви знаєте, ну, теж колись, я не знаю, наскільки зараз буде такий доречний приклад, але, тим не менше, от колись чув цей приклад. Ну, можемо уявити жінку, яка продає себе. Тобто блудниця, проститутка, але яка змушена це робити, ну, щоб забезпечити, там, не знаю, свою хворіючу маму, вона продає себе, і це є гріх, це є зло, яке вона робить. Але вона змушена це робити, і серце залишається, ну, осторонь цього гріха. І водночас можемо взяти, ну, там, дівчину, яка не спала ні з ким, але от вдягається провокуючи, поводиться провокуючи, намагаються, ну, так, спокусити чоловіків, показати там своє тіло в різних пропорціях, розрізах і так далі. Хто з них більш нечистий, ця перша чи ця друга? Ну, от, думаю, що от також можна порівнювати ці речі. Отже, мова тут йде про таку ритуальну чистоту. Ісуса Христа звинувачують, що його учні їдять немитими руками. А далі Христос відповідає в наступний спосіб. Добрий Ісая пророкував про вас, лицемірів. Написано: цей народ губами шанує мене, серце ж їхнє далеко від мене, та даремно поклоняється мені, і так далі, і так далі. Отже, лицеміри. Знаєте, є така історія, ну, не про християнина, про мусульманина, ну, можливо, неправдива, але, тим не менше, от приклад такого лицемірства і неправдивості. знаєте, що мусульмани мають обов'язок, здається, 5 разів на день такої спеціальної молитви. Навіть багато таких побожних мусульман носять з собою завжди такий килимок, і коли от чують голос там муедзіна, який кличе на молитву, вони одразу розгортають цей килимок, повертаються обличчям до Мекки, їхнього святого міста, і роблять цей намаз, цю молитву. І розповідає таку історію, що один мусульманин з ножем біжить за кимось, намагаючись вбити його, але в цей момент, от, власне, звучить цей заклик до молитви, він швидко стає, молиться, потім закінчується молитва, він знову підбирає свій килимок, бере ніж і далі йде, щоб наздоганяти свого ворога і вбити його. Отже, дорогі друзі, ну от, це є лицемірство. Коли ми робимо одне, а думаємо інше. Лицемір, хіпокритос, здається, так це звучить грецькою мовою в оригіналі, і колись первісно це слово означало актора. Той, хто грає в театрі, і той, хто вдягає на себе маску. Бо в грецькому театрі, ну, теж актори, вони грали от вистави в масках. В масках різних богів, в масках різних героїв, але вдягали маску. Ну, от хто сьогодні бачив по телебаченню, десь в інтернеті, китайський театр, то теж там бачимо, що ці актори вдягаються, ну, в різних персонажів, там, в тварин, в людей і так далі. Завжди це є в маски. Отже, лицемір первісно, от грецькою мовою, хіпокритос, означало той, хто вдягає маску. І хто вдягає маску? Той, хто хоче заховати якусь певну правду про себе. І, власне, Христос говорить цим фарисеям: ви хочете заховати правду про себе зовнішньо, ви там намагаєтеся бути досконалими, от навіть в маленьких деталях, коли виконуєте закон, а в серці маєте ненависть, в серці маєте злість, в серці носите прокляття і бажання помсти. Дорогі друзі, ну, думаю, що це лицемірство, це не стосується тільки от, власне, цих фарисеїв. Ми, як християни, ну, ми теж можемо бачити в наших спільнотах подібні речі. Можемо бачити людей, які дуже побожно моляться. Щонеділі, навіть ледве не щодня, приходять до храму, стають на колінах, перебирають ці чотки розарію, знають ці молитви, теж от зберігають ці всі пости, там, ну, не знаю, дотримуються всього іншого, а потім виходять із храму і всіх проклинають, всіх нищать, розносять чутки, мають заздрість своєму серці і так далі. Це є лицемірство. І Христос про ці речі говорить. Тому, власне, це є слово не тільки для фарисеїв. Це слово для нас, щоб ми не були лицемірами, такими обманщиками, щоб насправді те, що є в нашому серці, щоб воно було і зовні, щоб не було цих розбіжностей. Добре, і давайте далі, бо бачу, теж час впливає. Дуже коротко, Христос сьогодні говорить про так званий корван. Що це означає? Дивіться, дорогі друзі, достеменно, от на 100% там вчені, які вивчають Святе Писання, вони сперечаються над значенням цього слова, але ідея, ну, більш-менш є такою. Наприклад, про що говорить Христос? Дитина має обов'язок піклуватися про своїх стареньких батьків, коли ця дитина, звісно, виросла. Має цей обов'язок. Якщо вона цього не робить, то вона не зберігає заповіді: шануй батьків твоїх. І, власне, Христос говорить, що ви для того, щоб не виконати цю заповідь, оголошуєте, що це майно, яке ви маєте, яким ви могли би допомогти вашим батькам, а батькам потрібно допомагати не тільки там телефонними дзвінками, але також і, ну, якщо маємо можливість, звісно, нашими грошима, якоюсь матеріальною допомогою. І ви замість, от коли маєте майно, говорите так: я оголошую, що це моє майно або мої гроші є так званий корван. Це означає дар Богу. І що він вже не належить мені, а належить Богу. І тому я не маю права віддавати комусь цього майна. Але одночасно цей корван означав, що ця людина, яка оголосила, так, вона мала право використовувати для себе ці гроші, або мала можливість зробити так, лише маленьку частинку з цього віддати на храм, а решту залишити для себе. Отже, ну, певна така спекуляція, певна така хитрість, певний такий обман. І Христос говорить, що, власне, це є ваше фарисейство. Ви використовуєте, от, власне, ці релігійні речі для того, щоб, ну, теж дбати про себе. А заповідь не виконуєте. Заповідь любові до батьків, шанування своїх батьків. Отже, власне, мова тут йде про ці речі. Про лицемірство. Що ж, давайте на цьому зупинюся. І, дорогі друзі, ну, що ж, бажаю і собі самому, і кожному нашому слухачеві, щоб ми не були лицемірами, тому що, ну, от розпочав цю програму з євангелізації, тому що, ну, світ, в якому ми живемо, він дивиться на нас. І коли слухає наше слово, слово про євангелізацію, це слово може доторкати, це слово може змінювати життя, може допомагати. Але коли бачить наші вчинки, і коли вони не відповідають цьому слову, то бачить цю розбіжність і говорить, ну, це є обман. Не можна вірити в того Бога, коли його представники, ну, от, власне, поводяться в такий спосіб. Отже, молимося про те, щоб ми, насправді, ніколи не були такими лицемірами, не носили ці акторські театральні маски. Добре, дорогі друзі, давайте зараз зробимо музичну паузу, почуємо гарну пісню, думаю, багато наших слухачів її знають, пісня прозвучить польською мовою, буквально 3 хвилинки, і потім час, який нам залишиться, якщо будуть дзвіночки, то буду їх приймати.
Jak mocno serce biło mi, gdym po raz pierwszy ujrzał obraz Twój. Spragniony łask miłości Twej, wołałem, Matko, wysłuchaj mnie. Wśród tylu dróg poprowadź serce me, prowadź je tam, gdzie radość wieczna jest. Wśród tylu dróg poprowadź serce me, prowadź je tam, gdzie radość wieczna jest. Jak czasem w życiu bywa źle, każdy z nas o tym dobrze wie. Ja jednak wciąż ufam, że Ty, Matko, będziesz prowadzić mnie. Wśród tylu dróg poprowadź serce me, prowadź je tam, radość wieczna jest. Wśród tylu dróg poprowadź serce me, prowadź je tam, gdzie radość wieczna jest. Bywają w życiu chwile złe, ja także często miewam je. Więc modlę się o Bożą dłoń i wołam, Matko, szczęście mi bądź. Wśród tylu dróg poprowadź serce me, prowadź je tam, gdzie radość wieczna jest. Wśród tylu dróg serce me,
Слава Ісусу Христу! Вітаю знову всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день» разом з вами. Біля мікрофону нашої київської студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Ну і зовсім мало часу нам залишається до завершення програми, буквально 4 хвилинки. Але тим не менше, якщо буде дзвіночок, ну принаймні один зможу прийняти. Отже, дорогі друзі, телефонуйте, будь ласка. Ну а тим часом от бачу, що немає дзвіночків, тому теж деякі оголошення, знаєте, вчора вже почав про це говорити, і теж от маю величезне прохання до наших слухачів, які знаходяться в Бердичеві. Ну, гарне місце в центрі України, місто, в якому знаходиться наш всеукраїнський санктуарій Матері Божої. Отже, 24 лютого, от, власне, декілька тижнів нам залишилося до цього дня, в цей день ми будемо, напевно, багато згадувати, як розпочалася ця велика війна, як ми вперше почули обстріли, вибухи над нашими головами і не тільки. І, власне, в цей день ми організовуємо молитву, яку будуть транслювати всі Радіо Марія світу. Молитва з України, молитва за Україну. Це мільйони людей на всіх континентах: Європа, Америка, Північна, Південна, Азія, Африка, ну хіба за виключенням Антарктиди. Не буде там трансляції, немає в Антарктиді Радіо Марія, ну, людей теж немає. Отже, дорогі друзі, тому ми зараз готуємо все для цієї молитви, поки це буде субота цього року, 5 година вечора, це є початок цієї молитви, і маю прохання до тих, хто проживає в Бердичеві, можливо, близько, можливо, хтось з Житомира має бажання приїхати, або з Вінниці, ну, більш-менш там, більш-менш близько можна доїхати. Отже, я так думаю, що важливо, щоб ми не тільки, от, власне, добре молилися, добре технічно організували цю трансляцію, але також важливо, щоб нас в храмі було багато, щоб ця молитва, ну, насправді так міцно звучала, і щоб, ну, світ почув, що Україна молиться за мир, за завершення війни, що Україна має віруючих людей, які готові перед Богом вставати на коліна і випрошувати цей дар миру у Бога. Отже, тому велике прохання підтримати нас також у цій молитві. Ну і теж можу сказати, ми вже, ну, практично все підготували для цієї молитви. Тобто мене і ти попросили написати ці тексти, тому що це буде треба заздалегідь перекласти на різні мови світу. І я звернувся до наших слухачів, також до волонтерів, до деяких, яких особисто знаю, з проханням написати розважання до таємниць радісних розарію, і, власне, так, щоб поєднати і от досвід, і війни, і віри, от, власне, всіми таємницями. Як на мене, ну, написали дуже гарне розважання, принаймні, ну, теж коли я читав, навіть в деяких моментах, навіть от ледве не сльоза так з'являлися на очах. Отже, дорогі друзі, тому прохання от підтримати нас в цій молитві, просто от прийти. Ну, звісно, хто не може прийти, хто далеко живе, просто включайте ваші радіоприймачі, комп'ютери, телефони, хто як слухає, і долучайтеся до нашої молитви. Важливо не тільки організувати цю молитву, а важливо от просто насамперед молитися за мир в Україні. Добре, дорогі друзі, дякую всім вам. Буквально 10 секунд мені залишилося. Нехай добрий Господь